Бископы Мьянмы попросили Франциска организовать международную конференцию, присвященную проблемам рахинджа. На их думку, никто не клопотится про лёсы этой этничной группы, навод мусульманских краин. Рахинджа являются непожаданным народом, сами лечат, что бирманский штат Аракане, это их дом, бирманские аж буддисты пробуют выгнать их, сверджаючи, что они пришли с соседней Бангладеш. Гэта краіна прымае іх і дапамагае, але, як адзначыў кардынал Чарльз Бо, старшыня бірманскага епіскапату, гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль замежныя фонды аказваюць падтрымку. Мусульманскія краіны вядуць шмат размоў пра рахінджа з дапамогай, аднак не спяшаюцца, у тым ліку не жадаюць прызнаваць за прадстаўнікамі групы сваё грамадзянства або даць пастаянны прытулак. На думку іерарха, у гэтым выпадку папа з'яўляецца адзіным чалавекам, які можа пераканаць міжнародную супольнасць вырашыць праблему. Бірманскія біскупы знаходзіліся ў Ватыкане з візітам ад Ліміна і гаварылі аб гэтым з Францішкам. Пантыфік пагадзіўся ўзяць на сябе такую місію, хоць, як адзначыў, трэба дзейнічаць вельмі асцярожна. Кардынал Бо перакананы ў тым, што папа справіцца з гэтай задачай. Падчас свайго візіту ў Мьянму ў мінулым годзе ён прадэманстраваў, што можа быць пачуты ўсімі. Ён пакінуў пасланне для ўсіх, я думаю, што яно пачало даходзіць да ўсёй нацыі. Людзі з яшчэ большай павагай пачалі ставіцца да папы, а таксама ускосна да каталіцкага касцёла. Мы самі адчуваем гэта, мы, біскупы, да прыкладу, пасля візіту пантыфіка маем больш лёгкі доступ да ўладаў і нават ваенных. Нас прымаюць генералы, падзяліўся бірманскі іерарх. Паводле яго атмасфера зараз становчая, што можна выкарыстаць. Калі мы размаўлялі пра гэта з папам, ён запэўніў нас, што не ігнаруе нікога і з кожным гатовы гаварыць. Мы бачылі гэта і падчас візіту, калі кіраўнік узброеных сіл пажадаў размаўляць з папам, першы выйшаў з ініцыятывай сустрэцца з Францішкам. Папа пагадзіўся на гэта і такім чынам змог выйсці да генерала з пасланнем міру, сказаў кардынал Бо.